ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 13 መጋቢት 2017 ካብ ፍሊቲ ራፖርተር ንኣትሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሽላ ኪትሩት ሓፂር ፀብጻብ ሰሚዑ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ምላሽ ሂቡሉ ዝተፈላለያ ሃገራትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን እውን ርእቶአን ሂበናንኣለዋ። ምንያር ወርቂ ጸሚቓ ክተቕርበያ።
ኣባልቲ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክምርምር ተመስሪቱ ጸብጻቡ ዘቕረበ ምርማር ኮሚሽን ዝነበራን ፍሊት ራፖርተርን ሺላ ኪትሩት ኣብቲ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዘስምዖኦ ዘረባ እቲ መርማሪ ኮሚሽን እቶም ብገበናት ምግህታት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ዝኾኑ ፈልዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ሰነ 2016 ዘቕረበልኩም ገና ኣብዚ ክፍሊ እዚ የቃልሓሎ ብምባልን ጀሚረን። መንግስቲ ኤርትራ ተሓታትነት ንዝሓለፉ ምግሃሳት ገበናት ብነፃ ኣካል ከረጋግፅ እቲ ኮሚሽን ንዘቕረቦ መፀዋዕታት ዝተወስደ ጭቡጥ ስጉምቲ ምህላው ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢለን ኣስዒበን እቲ ኣንጻር ንዝተፈፀሙ ገበናትን ምግሃሳትን ከይተቐፅዑ ከይተርፉ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ጠጠው ኣይብልን እውን ኢለን።
The fight against impunity at the multilateral level does not stop here.
ኣንጻር ካብ መቕጻዕቲ ነፃ ምዃን ዝካየድ ቃልሲ ኣብዚ ጠጠዋ ይብልን እዩ። ኣብ ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ከምኡውን ኣውስትራልያን ካናዳን ዩናይትድ ስቴትስን ዝረኣዩ ዘለዉ ቁፅሮም ዝውስኽ ዘሎ ኣድማሳዊ ኸይዲ ፍርዲ ዘተባብዕ ምዕባለ እዩ ኢለን። ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣንጻር ሰብኣውነት ዝግበሩ ገበናት ዝፈጸመ እዩ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ግዝኣታ ኣብ ዝኣትወሉ ናብ ፍርዲ ከተቐርብ እቲ ኮሚሽን ጸዊዒኡ ዝበላ ሺላ ኪትሩት ኤርትራ ንፍትሒ ምላሽ መሃባ ይትረፍስ ንዝተፈጸመ ገበናት ኣፍልጦ ንምሃብ ኣንፈት ስለ ዘይረኣየት ፍትሒ ንኽትግበር ጻዕረይ ክውስኽ ቆሪጸ ኣለኹ ኢለን። እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምግሃሳት ብዙሕ ለውጢ የብሉ እንድሕር ምባል ጉዳይ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ንምፍታሕ ተባሂሉ ዝግበር ጽምዶታት ብዝምልከት ስክፍታለን ኢለን።
I'm worried that the renewed engagement may fail to address critical human rights issues.
እቲ ዝተሓደሰ ጽምዶ ምእንቲ ምግታእ ስደተኛታት ተባሂሉ እቲ ከቢድ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዕሽሽ ከይበሃል ፍርህ ኣለኒ። ኣባል ሃገራት ምእንቲ ሓጺር ግዜ ረብሓ ክብላ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምስዋእ ድልዋት እንተኮይነን እዚ ከቢድ ነገር ኢለን ኣስዒበን።
Former fighters of the Eritrean Liberation Front detained in 92, Jehovah's
ኣብ 1992 ዝተኣስሩ ተጋደልቲ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ 1994 ዝተኣስሩ ናይ የህዋ መሰኻኽር ኣብ ከረን ኣብ 1994 ዝተኣስሩ ሙስሊም መምህራን ኣብ 1998 ዝተኣስሩ ኣባላት ዓፋር ኣብ 2001 ዝተኣስሩ G15 ጋዜጠኛታትን ኣብ 2007 ዝተኣስሩ ኣንጻር ሹመት ሙፍቲ ዝተቃወሙ ሓያለ ሙስሊም ኣብ 2013 ዝተኣስሩ ምስ ፈተነ ምትሓዝ ህንፃ ሚኒስትሪ ዜና ተኻፊሎም ዝተባሃሉን ተፈቲሖም እዮም ዝብል ኮነ ሃለዋቶም ብዝምልከት ዝሰማዕኽዎ ሓበሬታ የብለይን ኢለን። ነዚ ጸብጻብ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ምላሽ ዝሃቡ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን እድሪስ ኣደም ከምዚ ክብሉ ጀሚሮም።
The selective bias inherent in the so-called testimonies and
ኣብ ሓፈሻዊ ኣቀራርባኣ ዘሎ መሪፅካ ዝግበር ኣድልዎ ፖለቲካዊ ኣድለዎን ኣጀንዳን ዝተደጋገመ ጸብጻባታን ብዙሓት መንግስታትን ዘይሸራውያን ኣካላትን ኣብዚ እዋን እዚ ጽቡቕ ገይሮም ፈሊጦም እዮም።
እቶም ወኪል ኤርትራ ኣስዒቦም
ላስት ይር ኣሎን 112,000 ኤርትራያንስ ኢን ዲያስፖራ visited their homeland as part and parcel of their routine vacation.
ኣሚ ጥራሕ 112,000 ኤርትራውያን ከም ኣካልቲ ልሙድ ንዕርፍቲ እዋኖምን መበል 25 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራን ንምብዓል ሃገሮም በጺሖም እዮም። እዛ ፍሊቲ ራፖርተር ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ኣድላዊ ምስክርነትን ዘይእመን ናይ ገለ 205 ሓተቲ ዕቑባን ዝተመስረተ ጸብጻብ ክተዳሉ ኸላ 42,000 ኤርትራውያን ኣንጻር እዚ መሰረት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ጸረ ሃገሮም ወፍሪ ጽሒፎምላ እዮም። ግን ፍሊቲ ራፖርተር ለውጢ ስርዓት ዝብል ናይ ወጻኢ ሃገራት ኣጀንዳ ንምፍጻም እያ ተዋሒጣ ንህዝቢ ኤርትራ ንምስማዕ ግዜ ኣይነበረን።
ኤርትራ ሓደ ካብቲ ትኽሰሰሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ። ወኪል ኤርትራ ነዚ መልኪቶም ኣብ መልሶም
The prolonged national service has been imposed on Eritrea due to the threats of war that continue unabated. The state of affairs notwithstanding
እቲ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሰንኪቲ ዝቐጸለ ስግኣታት ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብግዴታ ዝተነብረ እዩ። ዝኾይኑ እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ምውሳኽ ማህያ ሓዊሱ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ምርኣይ ከድሊ እዩ። ከም ውፅኢቱ እቶም ኣብ ሞያውን ሲቪል ኣገልግሎትን ዝተዋፈሩ መብዛሕትኦም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምኡ ውን እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለውን ከከም ሞይኦም ወስኽ መሃያ ረኺቦም እዮም። ንደቂ ኣንስትዮ ምጥያሽ ቀፂሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ እቶም ወኪል ኤርትራ ምስቲ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ ዓለማዊ ኣካልን ሕብራት መንግስታትን ዘለዋን ዝውስኽ ዘሎን ዝበልዎ ፅምዶ ጠቂሶም ኤርትራ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ኣካል ሕብራት መንግስታት ኣረጋጊፀያ ኢሎም ኣብዚ ሃገራት ንሓድሕደን ዝገማገማሉ መድረኽ ወከልቲ ዝተፈላለየ ኣባል ሃገራት እውን ሓሓፂር ርእቶ መንግስታቶም ኣስሚዖም እዮም። ፈለማ ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት የሻቅለና ኢ ድሕሪ ምባል
We also welcome the cooperation with the delegation of the OHCHR that undertook another visit to Eritrea.
ዝተራእዩ ገለ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተላይ ጉጅለ ልኡኻት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ካልእ ምብፃሕን ዝተገብረ ምትሕብባርን ብሓጎስ ንቕበሎ። ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ሰነ 2016 ዓ.ም ኣብ ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ክኸፍት ዘቕረቦ መፀዋዕታ ደጊምና ንቕርብ። ኤርትራ ምስ ኩሎም ኣካላት ሕብራት መንግስታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ፍሊቲ ራፖርተርን ክትተሓባብር ደጊምና ንፅውዕ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንምምሓሽ ናይ መመሓሽ ስጉምትታት ክወስድ ንፅውዕ።
ብተወሳኺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሕቡራት መንግስታት ሕብረት ኤውሮጳን ንምትግባር ዝቐረቡ ሓሳባት ዘርኣዮ ፍቓደኝነት ንንእድ ጭቡቕ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ክወስድ እውን ንፅውዕ ኢሎም። ወኪል ብሪጣንያ ብወገኖም ሃገሮም ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ትሻቐል ብምግላፅ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ምስ ኤርትራ ፅምዶ ምክያዱ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ለውጢ ንኽግበር ኣድላይ እዩ ድሕሪ ምባል
In this regard, the UK continues to call on the government of Eritrea to honor its international human rights obligations.
ብመዳይዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ግዴታቱ ክፍፅምን ምስ ስርዓተ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ሙሉእ ብምሉእ ክተሓባበር ብሪጣንያ ብቐጻሊ ትፅውዕ። ፍሊቲ ራፖርተር ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ኤርትራ ክትፈቅድ እውን ብቐጻሊ ተተባብዕ። ኤርትራ ምስ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዝጀመረቶ ሓድሽ ፅምዶ ብሓጎስ ንቕበሎ። ኣብ መጻኢ እውን ክውስኽ ኣማዕዲና ንፅበየ። ብፍላይ እቲ መንግስቲ ሓሳባት ውፅኢታት ናይ 2014 ገምጋም ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ምስ ናይ 4 ዓመታት ተግባረ ፕሮግራም ምስምምዑ ብሓጎስ ንቕበሎ።
ኣስዒቦም ኣብ ዝገፍሐ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ፍታሕ ምስሕሓብ ዶብ ሓዊሱ ምዕባለ ክግበር ተስፋ ንገብር ድሕሪ ምባል ኣብ ቀጻሊ ናይ ምትሕብባር ፅምዶና ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ምምሕያሽ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምትግባር ሕገ መንግስቲ እሱራት ክፍትሑን ጭቡቅ ስጉምቲ ክረአ ከም እንደሊ ንጹር ጌርና ኢና ኢሎም። ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ብወገነን ከምዚ ኢለን
Last year, the Commission of Inquiry concluded there are reasonable grounds to believe that crimes against humanity have been committed in Eritrea since 1991.
عامين حبرات منغسات مرماري كوميشن عبي إرترا خبشان شعتميتن تيسعان حدن عمت المراتن نجو قبنات أرساب أو نتفج إميئو إلكان مؤمن بقوع مقنياتا اللخو بالدم ديميئو. عبي إرترا زول لخو نتاسب أو مسلات حما إزولو. إرترا ويان كاب هاقرم مهدام كاز إلو مالو. بمقنيات تبيت مغرين تخو نتات كتاتولون ንምንዳይ ፃዕሩ ክቕፅልን ኣድላይ ኢለን። ሓደ ካብቲ ዘሻቐል ዝበልኦ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዚ ጠጠም ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንመነባብሮ ዜጋታቱ ንምምሕያሽ ክወስዶም ካብ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ሓደ ኢለን። ኤርትራ ሕገ መንግስታ ክትኽብር፣ ሃገራዊ ምርጫ ክትገብር፣ ነፃ ግልፅነት ዘለዎ ስርዓተ ፍትሒ ክተማዕብል፣ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ክተመሓየሽ፣ ብሃውሪ ዝተኣስሩ ክትፈትሕን ንፍሊት ራፖርተር እውን ክተእቱ ክትፈቅድ እውን ንፅውዕ። መንግስቲ ኤርትራ ብእዋናዊ ገምጋም ንዝቐርብሉ ሓሳባት ንምትግባር ፍቓደኝነት ምርኣዩን ምስ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምትሕብባር እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ክብላ እውን ወሲኸን። ወኪል ቻይና ብወገኖም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ኣፈላላያት ኩሉ ግዜ ባህና ፅፅምዶ ክፍታሕ ኣለዎ፣ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ኤርትራ ንምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዝገበረቶ ፃዕርን ውፅኢትን ኣፍልጦ ክህብ ኣለዎ። ሰብኣዊ መሰላት ንዓና ኣካል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምዕባለ እዩ። ብመሰረት ኩነታትን ድሌትን ሓንቲ ሃገር ከዓ ክስጉም ኣለዎ ዝብል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
the international community to look objectively at the challenges and difficulties faced by Eritrea as a developing
alam lakhay mahabarasab Eritrea kam abunna'bal zalla hager amsugam sabawi masalat zallawa bidahon tsagamatin biqin'na ri'u kam diletat ta hager teknikawi hagez gheba allawo hagerat qarna afrika habarawi matsayi zallawen kullan mahazut china'in ቻይና ኩለን ሀገራት ዘዘባ ምራብሃ ሰላምን ምረገጋን መሰረታዊ በህግን ህዝብታተን ኢለን አፈላላያተን ብልዝብ ከፈትሐ ድቅንዕና ተስፋ ትገብር
ብዘይ ካዚ ዝተፈላለያ ሀገራት ብወከልተን መርገጽ ሀገራተን አቅሪበኒን ገለ ካብአተን ጎረባብት ኤርትራ ዝሆና ሱዳንን ጅቡትን ይርከብኦም ሱዳን አብዛሃበት ተርኢቶ ሰብአዊ መሰላት መሳርሒ ፖለቲካ ክኸውን የብሉን ንኤርትራ ኣብዚ መዳይ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ንትገብሮ ፃዕሪ ሓገዝ ይወሃባ ክትብል ከላ ጅቡቲ ከዓ ንጸብጻብ ፍሊቲ ራፖርተር ብምድጋፍ ኤርትራ ገና ዘይፈትሓቶም ምሩኻተይ ኣለዉ ክትብል ተዛሪባ ካልኦት ኤርትራውያንን ኣህጉራውያንን ተሓለቕቲ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልዎ ምግሃታት ብምግላፅ ርእቶኦም ኣቕሪቦም እዮም ኣብ መወዳእታ እተን ራፖርተር ካብ ኤርትራ ንዝተዋሃበ ምላሽ ብፍላይ ወሰኽ መሃያ ብዝምልከት ወሰኽ ከም ዝተገብረ ሰሚዕ ኣለኹ ግን ኣብ መነባብሮ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ምስ ኤርትራ ኣብ ተመሳሳሊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ዝተሓተ እዩ ኢለን ኣብ ኤርትራ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝብልኦ እንተልዩ ንዝቀረበለን ሕቶ እውን ምስ ኣካላት ሕቡራት መንግስታት ዝግበር ፅምዶ ፅቡቅ እዩ ምግላል ንፀገማት ሰብኣዊ መሰላት ኣይፈትሕን እዩ ግን ዝግበር ምዕባለ ብጭቡጥ ክርአ ኣለዎ ወይለን ፍሊት ራፖርተር ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ዝተፈላለየ ሕቶታት ቀሪብሎን ምላሽ ሂበናሉ እየን እቲ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝጠመተ ኣኼባ ዝተካየደ ኣብ ጀኔባ ኣብ መበል 34 ስሩዕ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት እዩ